белгіч аяқчы Иисус Христостың суға соқтыру алғаны. Чон, Мессияның чейдік берін үр манап тұрған болғаш. Көй ұлыс, таңда Иоан, ұлапла темгі азақ баған Мессия қанғылақчы ол бі, деп айтырар болғандар. А Иоан, бачыдыңар мініп, бұрғанжы әйелгеніңерінің темдей қылдыр, силеріне суқ жасып тұрмен. Ынжалса да, менден күчі күшті кежі мен соңдам чару олырар. Мен оң идейін да туду алғаш чару ұрынға төліп чокман. Ол силеріне ұдықтық сүлдеже, отче суғардыр, деп қарылап тұрған. Бұды ерге оң Иисус Христос туғайында чоғаланы олдыр. Оң Иисус Иоанға суға соқтыру алыр деш аңа жедік білгін. А Иоан оны соқсадып, мен қарын силерге суға соқтыртыру жүрлігмен, силер чөп менге келдіңер, деп тұрған. Ынжалса да Иисус, боудада ынды болғаян, бұрғанның бісті қылсын деп күзейін бүгіч өзін ынчалдыр күйседір біз, деп қарылы. Ынжар орта Иоан чөп шерешкен. Суға соқтыру алғаш, Иисус хемден үніп кейірі білек, дейір аңғайттыр аштына берген. Оон Иоан, Иисустың қырынжа көгі бұға кәуірлігі бады орар бұрғанның сүлдезін көріп баған. Оон соңында дейірден үндің алған. Бо дейірге, мен қаны ұна қоғылымдыр, ол мен сәткілімге кірердір.